Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Новом Гальперович. За звукорежисерським пультом сьогодні працює Наталя Кузнєцова. Відеозапіс оживляє Ганна Олейник з родним словом по житті. Ось така у нас сьогодні розмова буде, тиждень родної мови. І, звісно, з родним словом по житті крочить часопіс, який означає головний редактор часопису «Родне слово», так і називається «Родне слово» Наталя Миколаївна Шапран. Зрештою, ми не перший раз зустрікаємося у студії, ми багато говорили про часопіс, про те, що він робить, і які цікаві так, матеріали друкує. Але сьогодні ось нашу говорку я хочу почати з того, що от літерально після гэтай нашай гаворкі, пасля нашага прамога ефіру, мы з вами едзем у прэзідыум Нацыянальнай акадэміі навук, дзе ў тым ліку Васількова шапатлівую мовою такі конкурс, яким арганізатары і Інстытут мовазнаўства Акадэміі навук, і ваш часопіс, і канал «Культура». Вось, калі ласка, вот, раскажыце, пачнём мы, напэўна, гаворку вот з гэтага конкурса «Васильков шепотливую мову». Это, конечно, я хочу нагадать, что это славутая песня и славутый верш вельми популярный Геннадия Буравкина «Словы».
Так, до речі, сьогоднішнього юбіляра Геннадія Буравкіна. Добрий день, шановні слухачі. Я вельми рада, що гэта чергова і традиційна наша зустріча у студії канала «Культура» відбувається менавіта на гэтым тыдні. Тыдні, які по всій країні називається тыднем роднай мови. І гэтая серада сапраўды выдалася для нас гарачая. Мы сустракаемся вось зараз і ў прамым ефіры, а пасля сустракаемся на урачыстым узнагароджанні пераможцаў конкурсу, пра які вы згадалі, конкурсу навукова-даследчых работ, які ў гэтым годзе сабраў каля 400 творчих, дослідчих, наукових прац і прац, виконаних старшокласниками, навученцями коледжов, студентами перших-других курсов вищих навчальних установ, які виконували лінгвістичні дослідження на запит організаторів. І узровень виконання гэтых прац надзвычай вялікі. Прыадкрыю сакрэт, узнагароджана сёння будзе больш за 60 чалавек. Гэта вельмі шмат і радуе, што сярод удзельнікаў нашага конкурсу вельмі многа навучэнцаў, школьнікаў з рэгіёнаў Беларусі, з малавядомых вёсачак, з райцэнтраў. Яшчэ больш мяне радуе, як рэдактара роднага слова, тое, што сярод удзельнікаў вельмі многа нашых аўтараў. Гэта значыць, вось гэтае поле еднасці, любві да роднай мовы, шанавання яе, яно адлюстроўваецца і на такім узроўні, вось выхавання падрастаючага пакалення, выхавання адпаведнага стаўлення да мовы.
Ну, вось вы сказалі, што ёсць, так сказаць, тыя, хто удзельнічае ў напісанні матэрыялу для вашага часопіса, вашы аўтары. А давайте мы нагадаем, хто ўвогуле аўтары часопіса «Роднае слова»?
Гэта вельмі вялікае аўтарскае кола. Я заўсёды крышку бянтэжуся, калі чую такое пытанне, таму што, ведаеце, вось гэты роскід ад акадэмікаў, дактароў навук, прычым па розных накірунках, гэта і філалогія, мастацтвазнаўства, культуралогія, педагогіка, гэта звычайныя настаўнікі практыкі, гэта маладыя даследчыкі, аспіранты. студэнты, музейцы, бібліятэкары, ды і калі хочаце, аўтарам роднага слова можа стаць любы прыхільнік роднай мовы і культуры, які можа падрыхтаваць, прапанаваць матэрыял адпаведны ўзроўню вось нашага навуковага і метадычнага часопіса з вельмі трывалымі традыцыямі.
Ну вось, канешне, навуковы, метадычны часопіс, ён, ну, скажам, акадэмічны мае, так сказаць, стыль. А вось, якім чынам вот можна яго чытаць шырокаму колу чытачу?
Дарэчы, мы сапраўды, дзякуй за гэтае пытанне, мы шмат прыкладаем намаганняў, каб гэтае чытацкае кола пашыралася і не звужалася толькі выключна навуковай аўдыторыяй. Я фактычна пры кожнай сустрэчы з настаўнікамі, з музейцамі падкрэсліваю, што пры жаданні любую, на першы погляд, вельмі складаную навуковую публікацыю можна выкарыстаць у працы штодзённай работнікаў культуры і педагогаў. Гэтыя публікацыі можна адаптаваць. Это па-першае. Па-другое, ўжо не першы год рэдакцыя ажыццяўляе цікавыя супольныя праекты. Супольныя праекты з вельмі рознымі установамі асветы, навукі, культуры, якія робяць вось гэты змест нашага часопіса набліжаным да навукова-папулярнага. А гэта значыць больш даступнага нават і для падлеткаў.
Ну вось, калі мы гаворым вот так вот, хто чытачы, а хто тыя аўтары, а вот хто рыхтуе гэтыя матэрыялы? А хто працуе ў рэдакцыі часопіса «Роднае слова». Якія спецыялісты, бо, канешна, адна справа журналісту працаваць, пісаць свае матэрыялы, быць у камандзіроўках там і гэтак далей. Другая справа, ну, скажам, апрацоўваць матэрыялы акадэмікаў, вучоных, складаныя, так сказаць, можа быць, тэарэтычныя матэрыялы і гэтак далей.
Ну, безумоўна, што ж тут бянтэжыцца не выпадае, і я смела магу сказаць, што рэдакцыя «Роднага слова» гэта вельмі абазнаныя спецыялісты, якія фактычна усе, мы нас не шмат, калектыў рэдакцыі невялікі, але мы ўсе працуем у «Родным слове» ўжо не першы дзясятак гадоў. Таму, канешне, гэта досвід вялікі, вось у гэтай рэдактарска-выдавецкай справе. Гэта вопыт, ну і гэта заўсёднае прытрымліванне тых традыцый роднага слова, пра якія я ўжо крышачку сказала на пачатку, нават можна гаварыць пра нейкую пэўную школу роднага слова, таму што да нас на практыку прыходзяць студэнты філалагічнага факультэта, і нам ёсць што ім перадаць, пра што расказаць, таму што не сакрэт, што вось у нас час глабалізацыі, калі ўсё тэхназавана і калі падаецца, што з тэкстам працаваць зараз пры дапамозе самых розных там сродкаў інтэрнэту вельмі проста на першы погляд, насамрэч не. Усё ж такі жывая асоба чалавека, рэдактара, карэктара, які працуе з тэкстам з будучай публікацыяй, яна вызначальная. Таму што гэта не толькі вопыт прафесійны, гэта яшчэ і павінен быць пэўны шырокі кругагляд, каб сапраўды быць на пэўным, ну, аднолькавым узроўні, быць, не скажу суаўтарам, але вельмі набліжаным, прыхільным да працы доктара навук, там карыфея у навуцы, менавіта гэтага і патрабуецца гэтага кругагляду, гэтай неабыякавасці.
Ну, безумоўна, яшчэ хацелася б пагаварыць пра тое, я вот нейкай ступені літаратар, наколькі вось шырока удзельнічаюць у напісанні артыкулаў пісьменнікі, людзі, которые, ну, непасрэдна займаюцца літаратурнай творчасцю, таму што вот недавна я пісаў у чытацкім дзённіку пра кніжку Мележа, Івана Мележа, народнага ад пісьменніка Беларусі, кніжка прысвечана і літаратурнай крытыцы, і літаратурным нейкім падзеям. То есть там народны пісьменнік выступае і як аўтар такіх артыкулаў, якія вы да вашага роднага слова якраз падышлі. Наколькі сёння пісьменнікі ўдзельнічаюць у працы часопіса?
Ну, ведаеце, відаць, спецыфіка і фармат, і канцэпцыя нашага выдання такая, што найбольш усё ж такі мы пішам пра пісьменніка, у тым ліку і сучасных. Але, ведаеце, сучаснае даследаванне класічнай літаратуры вымагае ад навукоўцаў, ад літаратуразнаўцаў вельмі асобаснага прачытання, я б сказала, новага прачытання нашай літаратурнай спадчыны. Таму фактычна кожны з аўтараў роднага слова для таго, каб падаць шырокай аўдыторыі сучаснае прачытанне нейкага класічнага, можа быць, школьнага праграмнага твора, павінен асэнсаваць яго з пазіцыі 21-га стагоддзя. Гэта вось такое ўспрыманне вельмі сучаснае, асобаснае, важнае, якое вось гэтую дыстанцыю паміж класікамі і сучасным чытачом значна памяншае. Але, ведаеце, мне падаецца, што даследаванні, якія прысвечаны крытычнаму, аналітычнаму разгляду творчасці сучасных літаратараў, можа быць, не менш важныя, чым магчымасць выказацца для самога літаратара. То што я ўпэўненая, што кожнаму пісьменніку вось гэта спрыяльнае, прафесійнае такое ўспрыманне, аналіз, ну, вельмі карысны.
Ну, безумоўна, канешне, вельмі важна, сапраўды, калі пра цябе напішуць у часопісе роднае слова, таму што гэта ўжо пэўны знак якасці, таму што вы ўжо пішаце пра, ну, скажам, творы, якія дастаткова яркія, дастаткова цікавыя, і, канешне, гэта безумоўна вельмі важна. Ну, і самае галоўнае гэта тое, што вот калі мы гаворым у тыдзень роднай мовы, гэта вот чысціня мовы, гэта яе развіццё мовы. Таму што не толькі, канешне, інстытут мовазнаўства, не толькі тыя спецыялісты, якія прафесійна займаюцца мовай, але вельмі многа залежыць ад сродкаў масавай інфармацыі. Ну, а калі гаварыць пра ваш часопіс, то гэта, ну, скажам так сказаць, павінен і ёсць, напэўна, узор сучаснай сапраўднай беларускай мовы.
Ну, безумоўна, мы імкнёмся да гэтага, але адзначу, што на старонках роднага слова вельмі многа публікацый, якія аналізуюць мову сучасных сродкаў масавай інфармацыі, якія уздымаюць вось тое праблемнае кола, якое звязанае з прысутнасцю роднай мовы ў СМІ. Гэта вельмі важна. І, дарэчы, адзначу, я была вельмі прыемна здзіўлена, калі ўбачыла, што сярод пераможцаў таго конкурсу рэспубліканскага, пра які мы з вамі ўжо гаварылі, ёсць тэмы, прысвечаныя зноў жа даследаванню СМІ, мовы СМІ, а яшчэ што цікава, бытаванне сучаснай беларускай мовы у маладым пакаленні. Як выкарыстоўвае моладзь, як карыстаецца, якія зрухі лексічны пласт мовы увасабляе носьбіт сучаснай малады гэтай мовы. Вось такія цікавыя тэмы.
Канешне, таму што гэта вельмі важна, таму што от я сустракаўся з маладымі навукоўцамі, мовазнаўцамі, і яны адзначаюць таксама, што мова ж развіваецца, і прыходзяць нейкія новыя паняцці, новыя словы, мова ўдасканальваецца,
безумоўна.
Но мова становіцца, ну, скажам, сродкам сучаснасці, і безумоўна, у гэтым і тое, што вы робіце, і тое, што навукоўцы робяць, гэта вельмі важна. Ну і, канешне, я не магу не сказаць пра тыя, скажам, мерапрыемствы, такое слова, значыць, казённае, можа быць, але тыя вось сустрэчы, круглыя сталы, нейкія вот, скажам, вашы выезды, выхады да людзей. Канешне, вот здаецца, вот самая галоўная праца от сидіть, писати, читати, а значить випускати часопіс, але у наш час гэта яще і тоє, що називається, ну скажем, промоушеном.
Ну так, ми у редакції називаємо ось той пласт праці, дійності, які ви окреслили, так умовно, паза редакційною дійністю. Мені ніколи так само, років 10 ще тому, здавалося, що редакторська праця, яна виключно за столом, за комп'ютером, яна тиха, спокійна, обмежувана чотирма стінами кабінета. Сьогодні це відомо не так. Ми шмат зустракаємося з нашими читачами і шмат імкнемося робити так, каб про часопіс «Родне слово» і зміст, який його наповняє, відали як мага більш людей.
Ну, напевно, мені буде цікаво, як і цікаво нашим радіослухачам і радіоглядачам, як ми от з Ігорем Лявоновичем Капиловим.
Ну, отримлюється, що так.
Да, нібито оговорився, а тепер може це бути так само слово докладне, тому що ми ж не тільки от говоримо в ефірі, і ми, так сказати, от говоримо і на відеокамеру. А скажіть, будь ласка, ось тоє, що от сьогодні визначає часопіс, тоє, що визначає ягону роль у житті громадства, гэта яще і місія часопіса. Яка головна місія часопіса?
Ну, боюся, що гэта вельмі прогучыць, може бути пафосно, але гэта наша супольная асветніцкая місія. Несці веды, несці широкому читацкому колу сучасныя досягненні нашай навукі, служыць узорам, може бути прикладам для тих, хто імкнецца гаварыць по-беларуску, пісаць по-беларуску, быць гэтым узорам правільнага маўлення. І вельмі хацелася б, канешне, каб такія кампліменты, якія часам я атрымліваю пры сустрэчах з маладымі чытачамі, зараз кажу, якія, каб такія кампліменты ўсё ж такі гучалі значна радзей. Ведаеце, калі да мяне падыходзіць пасля сустрэчы і гаворыць: Наталья Мікалаевна, нам так падабаецца ваша мова беларуская, вы так прыгожа і цікава размаўляеце, я крышачку сумую з гэтай нагоды, таму што мне хочацца, каб так размаўлялі усе, каб сустрэча з галоўным рэдактарам «Роднага слова» не была нейкім дзівам, і каб яны беларускую мову, маю звычайную, але, ну, літаратурную, безумоўна, мову не ўспрымалі як нейкую экзотыку. Вось у гэтым наша місія.
Ну, з гэтым я магу пагадзіцца, канешне, таму што гэта вельмі важна на сённяшні дзень, таму што мова гэта жывы арганізм. І, канешне, гаварыць прыгожа, гэта, ну, самое главное для тих людей, які сповідають, так сказати, вот, які займаються конкретно гэтым, але хотілося б, конечно, з вами згодна, каб як мага больш людей, молоді, так само ось так вот не успрымалі гэта як нешта такое экзотычнае, як не успрымалі як нешта вот такое вось, скажем, ну, мову, якою треба вивучати, з якою треба, от, так сказати, от, виступати тільки на екзамені, тільки на ніяким, так сказати, сході там і так далі. От. Ну і, напевно, заканчуючи вже нашу гаворку, мені хотілося б сказати про одну околічність, тому що ми хотіли з вами зустрітися ось раніше крихи, і я хотів почати з того, що от почався год юбілею наших письменників. Для часопіса це характерно випускати спеціальні тематичні номери, ну ось 135 год Максиму Богдановичу, от у вас вийшов, значить, вже часопіс присвячений от гэтаму славному сыну беларускай зямлі. Якія яшчэ, от, скажем, юбілейныя нумары плануюцца ў гэтым годзе?
Ну, юбілейны нумар, або як мы гэта называем, это ўжо такая адзнака такога фірмовага стылю нашага часопіса, выпуск нумароў альманахаў, прысвечаны юбілею Богдановіча, выйшаў 5 гадоў таму. Да папярэдняга юбілею, калі мы адзначалі 130-годдзе Максіма Богдановіча, а сёлетні год мы распачалі сустракаючы, вітаючы, ось будучы юбілей 135-годдзя. І ў нейкім плані так атрымліваецца, асоба Богдановіча такая значная, што можна сказаць, што ў родным слове гэта будзе ў нейкай меры год Максіма Богдановіча. Таму што мы... безумоўна, абавязкова выпусцім чарговы ўжо нумар альманах напрыканцы гэтага года, які цалкам вось усе 100 старонак, каляровая ўклейка, каляровыя вокладкі, усе супольныя праекты часопіса, іх вельмі многа ў гэтым годзе, яны будуць звязаныя жыццём і творчасцю Максіма Богдановіча. Але ўжо і студзенскі нумар, калі чытач знаёмы з ім, або калі яшчэ зацікавіцца, возьме пагартае, ён адразу убачыць вось гэтую яркую прысутнасць пісняра прыгожай красы на нашых старонках. Па-першае, тут можна яшчэ дарэчы казаць пра вось той навукова-папулярны контент, якога мы краналіся крыху зараз у нашай гаворцы, таму што гэтыя супольныя праекты накіраваныя на тое, каб іх можна было выкарыстоўваць вельмі шырока. Ну, найперш, калі разгорне чытаць часопіс, ён ужо адразу на другой вокладцы убачыць першы выпуск нашага візуальнага праекта, які называецца «Калісь глядзеў на сонца я. Галерея партрэтных вобразаў да 135-годзе Максіма Богдановіча». Назвай гэтага праекта сталі знакамітыя радкі «Стрыялету» Максіма Богдановіча. І мы будзем прапаноўваць чытачам знаёміцца з партрэтнымі выявамі нашага класіка, любімага вельмі у народзе, якія малавядомыя, яны захоўваюцца ў вельмі розных мастацкіх і літаратурных музеях. Спецыялісты, канешне, з імі знаёмыя, але шырокае чытацкае кола наўрад ці. І таму вось гэты візуальны праект таксама вельмі упрыгожвае нумар і ўзмацняе вось гэту богдановіцкую нотку. Яшчэ таксама кожны нумар. Гэта крышку складана, калі супольны праект трэба ажыццяўляць на працягу цэлага года, не ад публікацыі да публікацыі там з перапынкам у некалькі месяцаў, а кожны нумар мы ажыццяўляем супольна з літаратурным музеем Максіма Богдановіча, цікавы, на маю думку, вельмі праект, які называецца «Рэчы і гісторыі». Усяго адна старонка часопісная, але яна будзе расказваць у кожным нумару пра пэўны так званы унікат – звязаны з жыццём Максіма Богдановіча. Зразумела, што мемарыяльных рэчаў, якія захаваліся, звязаных з лёсам Богдановіча, захавалася вельмі мала, але яны ёсць. І яны ёсць і ў нас на Беларусі. Праўда, таксама многа рассеяныя па розных музеях і, можа быць, у чытача нема такога цэльнага уяўлення, а што ж цікавага, непасрэднага, мемарыяльнага ёсць у Беларусі. І вось гэтыя нязмушаныя аповеды, якія будуць перадаваць магію гэтых незвычайных рэчаў, можна будзе знайсці на старонках кожнага нумара 26-го года, які мы абвяшчаем годам Максіма Богдановіча.
Ну што ж, дзякую вялікі. Я думаю, што вось калі мы назвалі нашу сённяшнюю гаворку з родным словам па жыцці, то яна мае вельмі шырокае значэнне. Давайце нашым радыёслухачам і радыёглядачам пажадаем з родным словам па жыцці ісці, а часопісу заставацца вось пад гэтым дэвізам з родным словам па жыцці. Я усяго найлепшага і жадаю плёну і творчасці вашым супрацоўнікам. Дзякую. І нагадаю, што сёння за гукарэжысёрскім пультам працавала Наталя Кузнецова, і відэа ажыццяўляла Алейнік Ганна, і я, Навум Гальперовіч, жадаю вам усім з родным словам па жыцці. Усяго найлепшага, да пабачэння.
зоркі успыхваюць над сінявой. Да пляча майго прытуліся золотою сваёй галавой. Чуеш вецер і чуеш вечар, чуеш тиха шапоча сад. На твае худенькія плечы осыпа. Сільков шапатливою мовою зачаровую, зачаровую, закалихваю я тебе. Друг неумелых, несмелых, не схаваешься ты нигде. Поўня белая, яблыком спелым, на долоні твае упаде. Ты шапнеш мне отчайные словы, шаптал табе учора я. Вечаровая, зачарованая, закалыханая моя. Это я с тобой вечарую, туманами тебе я. Сільком шапатливою мовою зачаровую, зачаровую, закалихваю я тебе. Сільком шапатливою мовою зачаровую, зачаровую, закалую.